Prima româncă pilot din campionatul mondial de raliuri a renunțat la arhitectură pentru motorsport acum 8 ani. În această ediție Smart Job vorbim cu Cristiana Oprea, pilot de raliuri. Discutăm despre discriminare într-o lume percepută ca fiind a bărbaților, dar și despre greșelile pe care le fac românii atunci când se urcă la volan. Cum pot fi încurajate fetele să intre în motorsport? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla ce înseamnă curajul și ambiția într-o lume aflată mereu în viteză. Începem chiar acum! Cristiana Oprea, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Aș fi putut foarte bine să vorbesc acum cu arhitecta Cristiana Oprea, dar vorbesc cu pilotul de raliuri Cristiana Oprea. În 2016 știu că ai concurat ca pilot la primul raliu, ai debutat în campionatul național de raliuri. Exact. Aveai 23 de ani când ai lăsat arhitectura pentru motorsport și vrem să știm în primul rând cum anume ai descoperit că ai nevoie să faci trecerea asta de la un job în arhitectură la raliuri.
Nu e un răspuns simplu, cum nici povestea mea nu e una tipică pentru sport, cu atât mai mult pentru sportul de performanță. Pur și simplu am fost curioasă să văd ce, să-mi explorez pasiunile, să văd ce alte opțiuni aș avea în carieră, pentru că în 2014 am absolvit facultatea de urbanism, eram în continuare studentă și în facultatea de arhitectură. Și simțeam că nu mi-aș dori să profesez urbanismul sau arhitectura în România. Și atunci am început o căutare, o joacă, dacă vrei. Am început să scriu despre mașina mea și a mamei mele pe un blog. S-a transformat într-un blog auto. Am prins un job de PR la Federația de Automobilism, dar pentru că nu am fusese în contact cu motorsportul până atunci, a trebuit să învăț ce înseamnă raliurile ca să le pot promova. Și cumva, dintr-un antralt, am ajuns să fiu copilot la raliul Clujului în 2015, se întâmplă asta, alături de cel care a urmat să devină mentor, George Grigorescu, un pilot desăvârșit, campion național și un foarte bun pedagog care mi-a pus, să zicem așa, volanul mașinii de curse în mână, la propriu, la acel raliu. Și de atunci restul e istoria. Am făcut un curs de pilotaj, am închiriat o Dacia Logan, cea mai accesibilă variantă de debut în motorsport pe vremea aceea și dintr-un antralt am decis să-mi cumpăr propria mașină, să o transform într-o mașină de raliu și să-mi transform pasiunea asta într-o carieră.
Foarte tare, îți plăcea să conduci, adică gândesc că ți-ai luat permisul cu mare nerăbdare.
Da, și cu susținerea deosebită a mamei mele, pentru că ea la 16 ani a spus că vrea să fiu în siguranță la 18 când urma să am o mașină. Și așa că am făcut școala de șofer de 3 ori. Da, în fiecare vară de la 16 ani, 2 veri la rând și apoi în iarna, înainte să fac 18 ani, am făcut a treia oară școala de șoferi. Am condus foarte multe mașini până în punctul în care mi-am obținut permisul de conducere de categoria B, că între timp mi-am dat și celelalte categorii, mai puțin motorul. Pe două roți recunosc, încă nu mă simt suficient de safe în trafic ca să-mi dau examenul. Dar, da, mi-a plăcut foarte mult să conduc. De când eram mică, asociam mașina cu vacanțele și călătoriile prin țară. Și cred că am reușit să-mi transform asta într-o carieră.
În 2018, alături de copilotul Diana Hațegan, ați devenit primul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care a participat la un raliu în afara țării, iar anul trecut ai devenit prima femeie pilot din România participantă la campionatul mondial de raliuri.
În VRC, exact. Înaintea mea a fost copilotul Mihaela Beldie, care a concurat în mondial alături de Claudiu David. O poveste care ne-a inspirat și care aș putea să spun că am crescut în raliuri și m-a inspirat și totodată m-a făcut să mă întreb de ce n-am avut și alte fete pilot care să fie concurat la un nivel atât de înalt și pentru mine debutul acesta mondial a fost pur și simplu o curiozitate din nou. Am vrut să văd ce înseamnă să concurezi la cel mai înalt nivel și o motivație deopotrivă să muncesc foarte mult să ajung să pot să fac un sezon complet.
Mulți ani ai fost singura femeie pilot în campionatul național. De ce?
Din păcate, n-aș ști să zic de ce. Sunt foarte multe discuții și dezbateri pe această temă. În primul rând, trebuie să recunoaștem și să discutăm despre faptul că motorsportul este un sport foarte scump și este foarte greu să găsești susținere financiară. este greu să-ți asiguri o consecvență și o constanță, cu atât mai mult cât am avut și pandemia care ne-a încurcat planurile, au fost anulate competiții, campionate întregi. Apoi, sigur că este un domeniu perceput ca fiind al bărbaților. Sunt multe fete care nici nu știu că ar fi o opțiune de carieră. Eu, de exemplu, nu am crescut văzând fete pilot, poate că altfel m-aș fi apucat mai devreme, mai să repede, zicem, de karting sau de orice altă disciplină mai ușoară care te pregătește pentru campionatul de raliuri, cum ar fi, nu știu, slalom paralel sau rallycross. Din fericire, acum sunt foarte multe fete tinere care vin din urmă și participă în aceste campionate, să zicem așa, de început, și mă bucur să le dau. Eu le-am descoperit prin intermediul platformei Femei în Motorsport, pe care am fondat-o în 2019, tocmai ca să arăt că suntem mai multe decât pare. Asta și pentru că eu de-a lungul anilor m-am luptat foarte mult cu treaba asta, cu faptul că am fost singura fată pilot, pentru că este o presiune în plus. M-am bucurat, sigur, nu pot să spun că nu m-a ajutat să mă remarc, însă mi-a adus și critici din partea colegilor.
Critici că ce? Că îndrăznești, că ai curaj?
Că mă promovez prea mult, că sunt fată. Asta era elementul distinctiv. Însă eu am învățat în ultimii ani că este foarte important ca să ajungem la performanță, pentru că eu încă nu sunt o campioană în motorsport, nu pot să mă laud cu niciun titlu, trebuie să avem și reprezentare. Trebuie să avem mult mai multe fete care practică motorsportul, ca dintre acelea să se aleagă cele cu adevărat performante, talentate, rapide, care au și susținerea necesară să ducă mai multe sezoane și să evolueze pe plan internațional.
În momentul ăsta, cam câte fete avem? Pilot, copilot, nu știu, ingineri, mecanici în domeniu?
Pe platformă, pe Femei în Motorsport, avem peste 90 de fete în diferite roluri. Cum ai spus și tu, nu vorbim doar de piloți sau de copiloți. Copiloți sunt mai mulți, sunt câțiva zeci de copiloți în România și cred că în total avem câteva sute de femei licențiate, fie cu licență de arbitru, de pilot sau de copilot. Sunt și femei în rol de organizator, de jurnalist, de fotograf. Deci avem o multitudine de opțiuni prin care fetele se pot implica în motorsport.
De regulă, de unde începi dacă vrei să apuci pe drumul ăsta? Faci karting mai întâi sau care e traseul?
Sunt mulți sportivi veniți din karting, sunt și opțiuni, cum am spus, rallycross, slalom în paralel, sunt discipline mai ușoare și mai sigure și mai puțin costisitoare, în care poți începe încă de la 12-13 ani, chiar și 10 ani, îndemânare. Sunt diverse competiții și pe asfalt și pe macadam.
Cât te poate costa la început, nu știu, mașina? Dacă vrei să fii pilot, ce mașină ai putea să iei în așa fel încât să-ți fie ok la început și cât ar putea costa, nu știu, lunar?
Cred
sau debutul?
Cred că un sezon de debut, indiferent că vorbim de slalom paralel sau de campionatul național de rally 2, cred că ar trebui să avem un minim de 10-20 de mii de euro. Poate că în slalom paralel sunt costurile mai mici, recunosc că dacă nu am participat în acest campionat n-aș ști să spun cu exactitate, însă e un sport complex, cum am spus, ca să reușești ca sportiv, ca pilot și copiloții în egală măsură, toți avem nevoie de pregătire fizică, de pregătire mentală, avem nevoie de echipamentul de protecție, de cască, de combinezon, ghete, mânuși în cazul piloților. Sunt echipamente care ne țin în siguranță în cazul unui accident. Mașina, în egală măsură, este și ea pregătită, conform unor norme tehnice, să facă față unor accidente, unor incendii chiar. Deci echipamentele de siguranță reprezintă un cost semnificativ. Apoi sunt taxele de înscriere, taxele de licență. Desigur, pentru piloții sub 18 ani, licențele sunt gratuite, dar mai departe trebuie să știi ce înseamnă toată treaba asta. Sunt costuri cu echipa de asistență tehnică, pentru că tu nu ești singur acolo la cursă, vii cu mecanici, vii cu ingineri pe care trebuie să-i plătești, care vin cu tine 3, 4, 5 zile, depinde cât durează competiția, cazare, logistică, transportul mașinii la locul în care se desfășoară cursa.
Deci să zic 10.000-20.000 de euro debut și apoi lunar.
În campionatul național de raliuri eu aș spune că un minim de 20-30.000 de euro pentru debut și lunar, desigur, cum am spus, tot ce înseamnă aceste costuri de pregătire constantă, pentru că raliul se pregătește de acasă. Dacă lucrez cu un antrenor personal și cu un psiholog sportiv, eu aș spune că undeva încă 500 de euro pe lună, un minim.
Ai nevoie de banii ăștia dacă nu i-ai, dacă familia nu te poate susține. Ca fată, ca femeie, ajungi mai greu la sponsori? Îi convingi mai greu decât dacă ai fi bărbat?
Nu știu. Depinde de om și depinde de companie și pur și simplu de viziunea omului care discut. Sunt oameni care apreciază foarte mult și văd nevoia aceasta de reprezentare. Știu că avem nevoie de mai multe femei în multe domenii, nu doar în motorsport. Și sunt oameni care, din potrivă, cum ai spus și tu, poate percep asta ca fiind o chestie exagerată sau superficială și atunci ajung mai greu să pot discuta cu ei în potențial parteneriat.
Adică să n-aibă încredere în tine tocmai pentru că ești fată.
Da, tocmai pentru că sunt niște stereotipuri adânc înrădăcinate în societate și asta vine cu niște costuri.
Când tu ești gata echipată de cursă, ești în mașină, ți-ai pus centura, ai casca, ai combinezonul și tot ce trebuie, e ceva care mai face diferența între tine și un băiat și un bărbat?
Aș spune nu, dar nu putem să ignorăm și niște diferențe fizice, pentru că eu nu sunt aici să militez că suntem perfect egali. De exemplu, forța fizică, dacă noi facem o pană pe o probă specială, trebuie să ne schimbăm singure roata. Eu și copilota mea, Alexia, ne descurcăm foarte bine, dar nu știu dacă ne-am descurcat la fel de bine ca alți doi băieți care se pregătesc intens la sală. Eu fac pregătire tocmai ca să pot să compensez cumva această diferență de forță fizică. La fel, se știe că bărbații genetic au acel hunter's view, acea vedere la distanță foarte bună. Femeile tot genetic sunt predispuse să vadă mai bine în apropiere, să fie multitasking, să aibă un câmp de vedere mai amplu, dar să nu vadă foarte, să nu se poată concentra la fel de bine pe un singur punct la distanță. Este genul de privire pe care trebuie să ți-o antrenezi în curse, pentru că în raliuri, practic, tu trebuie să te uiți unde vrei să ajungă mașina, te uiți cât de departe poți. Asta e o regulă, dacă vrei, și de conducere defensivă. Ideea e să nu te uiți în botul mașinii și aproape de mașină, ci să anticipezi, să te uiți cât de departe poți. Astea ar fi niște diferențe. Sigur, ele se pot compensa prin antrenament. Deci,
mă îndoiesc că te frustrează, ci pur și simplu le accepți și lucrezi la ele.
Pentru că, asta spun, este minunat că suntem diferiți, dar putem concura de la egal la egal în acest sport. Și motorsportul e unul din foarte puținele sporturi, alături de yachting și echitație. Sunt sporturile în care femeile și bărbații concurează de la egal la egal. Diferența o face materialul de concurs și pregătirea.
Cum e cu discriminarea în sportul acesta? Ai simțit-o pe propria piele? Nu știu, poate la început te luau la mișto mecanicii sau oamenii din echipa ta. Ai simțit asta?
Poate mai târziu, când și-au dat seama că nu glumesc și că chiar vreau să-mi fac o carieră fiind pilot de raliu. Cred că e ca în societate. Există oameni care fac mișto, care nu mă iau în serios sau care mi-au spus că nu o să ajung niciodată pilot adevărat sau că nu o să reușesc niciodată să fiu mai bună, și sunt oameni care mă încurajează și cărora le sunt recunoscătoare că au stat alături de mine toți acești ani și văd că muncesc, văd că fac tot ce stă în controlul meu ca să progresez și mă încurajează.
Ce auzi cel mai des din partea asta negativă? Nu știe, nu poate, nu e în stare, e slabă, n-are curaj, e fricoasă?
Fricoasă nu, dar toate cele de mai sus în rest. Cred că cel mai tare m-a amuzat când am debutat în mondial și, într-adevăr, debutul meu a fost unul foarte prost. Am avut un accident de mare viteză chiar pe prima probă specială. Ziua aceea ne-am retras din concurs, băieții au reușit să repare mașina. Am continuat în ziua 2 și 3 și am terminat raliul, dar am pilotat foarte prost, pentru că am pilotat cu frică, eram ezitantă, nu mai aveam încredere în mine. După un astfel de accident, îmi era mult mai ușor să fi renunțat, să fi spus că mașina nu se poate repara. Cu toate astea, uitându-mă în urmă cu fix un an înainte, când se întâmpla chestia asta, sunt foarte fericită că am făcut această greșeală, cum s-ar spune. Pentru că e o lecție valoroasă. Este poate cea mai valoroasă lecție de anul trecut. Am învățat atât de multe lucruri din acea provocare, din debutul meu în mondial, dintr-un raliu foarte greu, dintr-un accident care m-a afectat, dar peste care am trecut. Și chiar am trecut știind că pot să fac lucrurile mult mai bine de acum încolo.
De câte ori te-ai răsturnat?
Atunci sau atunci ne-am răsucit de vreo două ori.
Okay.
Impactul a fost înregistrat când am lovit ceva pe marginea 90 la oră și am aterizat cumva într-un șanț. Fără o roată, între timp zburase roata de pe mașină.
Și de când pilotezi, ți s-a întâmplat asta de câte ori?
Ăsta a fost cel mai rău accident. M-am mai răsturnat odată, dar la viteză foarte mică, în 2018, la Raliul Moldovei, pe un drum forestier de pe lângă Bacău, pe Macadam. Am picat pe moale, ca să zic așa. Atunci am mai continuat raliul și, într-un fel, mi-a părut rău. Cred că aș fi fost mai încrezătoare dacă aș fi revenit în mașină mai repede. Și, da, practic după acel accident din mondial, mi-au spus, de fapt am citit niște comentarii, că nu mi-au spus oamenii în față, de obicei ei nu au curajul să spună lucrurile astea în față, când mă întâlnesc, mă salută, știi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar pe social media am citit aceste comentarii, cum că sigur am eu pe cineva în spate, că nu m-aș fi gândit eu singură de capul meu să merg în mondial și cred că asta spune multe și... Din păcate, cred că multe femei din multe domenii încă se regăsesc în acest gen de tachinare.
Ce ai simțit atunci, după accident? Când ai ieșit din mașină, ce ți-ai spus? Mă mai urc, nu mă mai urc, mă las?
Nu, nici nu mă... Când, de fapt, înainte să ies din mașină, chiar în momentul în care am simțit că ne-am oprit, primul reflex a fost să dau întâia și să plec. Pentru că de obicei asta facem noi piloții, dacă mașina e pe roți, dacă nu ești cu capul în jos, în principiu încerci să pleci. Am procesat în următoarea secundă că suntem sub nivelul drumului, cam cu un metru, și m-am concentrat să...
Ți-ai dat seama că n-ai unde să pleci.
Mi-am dat seama că n-am unde să plec, mi-am dat seama că nu am cum să deschid portiera, am deschis geamul, am ieșit pe geam, ne-au ajutat spectatorii și primul... Am plâns, bineînțeles, am zis, nu se poate întâmpla chestia asta pe prima probă, debutul meu mondial, primii kilometri. Și,
deci n-ai plâns de frică, ai plâns de
nu,
ciudă.
Nu, am plâns de ciudă, cu siguranță, am plâns de ciudă. Și m-am calmat, m-au luat în brațe spectatorii și au făcut poze cu noi, a fost extraordinar.
Ce tare.
Deci, chiar aș spune că să ai un accident la o etapă de european sau de mondial
mișto.
Este chiar tot ce-ți poți dori ca să treci cât mai repede peste experiența aia. Ne-au dat de băut, de mâncare, până au venit mecanicii noștri cu platforma să ne recupereze. Și ei m-au întrebat, mă încurajau, îmi spuneau că uite, lasă că o să repare, o să vii la următoarea etapă. Și am zis, cum la următoarea etapă? Mâine! Și a doua zi eram la start, chiar ne-au recunoscut o parte dintre spectatori și au venit și ne-au făcut poze cu noi, ne aplaudau că am reușit să terminăm mașina, să reparăm. Și acolo
frica,
am luat-o de la zero.
Frica intră în piept, intră în minte, în creier, după o fază de genul ăsta?
Da, intră. Și am lucrat mult cu... Am noroc să lucrez cu un psiholog care chiar mă ajută să lucrăm fix pe chestia asta, pe mindset, pe gestionarea fricii, a emoțiilor la curse, pentru că mi-am dat seama tot... În momentele grele îți dai seama cine ești și la ce mai ai de lucrat. Și mi-am dat seama că mi-am pierdut încrederea în mine, și dar mi-am dat seama și cum să o recapăt.
Cum?
Și ce mă mânează pe mine înainte. În primul rând cu antrenament... În al doilea rând mi-am dat seama că frica e acolo ca să mă ajute, ca să mă arate că pot să fac chestia asta, ce trebuie să mai fac ca să ajung acolo, care îmi sunt limitele. E un motoraș, chiar dacă e negativ, să zicem, la prima vedere.
Înainte de o cursă, simți emoție? Nu știu, ai experimentat atacuri de panică, teamă de a te urca la volan?
Nu, în niciun caz, abia aștept. Locul de la volan este safe space-ul meu, este locul meu în care mă simt cel mai în siguranță și în liniște, momentul ăla în care pun centurile, închid portiera, nimic din ce afară nu mai există.
Îți trece prin cap și dacă mă răstorn din nou?
Cu frica asta am lucrat, pentru că da, după accident m-am gândit la treaba asta și ridicam piciorul de pe accelerație și asta se vedea pe timp și s-a văzut mult din sezonul trecut. Însă, da, lucrez la chestia asta pentru că în momentul în care am avut câteva luni în care am lăsat tot zgomotul ăsta din exterior să-mi intre, știi, în mașina de curse. Și n-ai cum să nu auzi, să nu vezi când oamenii îți spun n-o să poți să mergi mai repede sau te faci de rușine, știi? Eu n-am neapărat treaba asta că mă fac de rușine, că e ok, adică toți greșim. Practic n-ai cum să progresezi altfel.
Dar simți evitarea, nesiguranța, poate?
Am simțit-o, cred că e parte din proces. Deci cred că e pur și simplu o stare, e cel mai greu moment, dacă vrei. Când ești jos, când ai toate îndoielile, ăla e momentul în care poți să renunți sau poți să mergi mai departe și să le rezolvi.
E un secret pe care l-ai aflat atunci când experimentezi frica, nesiguranța, teama de a apăsa accelerația? E un secret ca să treci prin frică?
Să ai încredere tu în tine și ce ai învățat și să înveți să înțelegi că o iei treptat. Sunt multe lucruri care te duc în punctul în care dorești să ajungi. Unul ar fi să nu te compari. Eu nu mă simt nici amenințată, nici nu sunt invidioasă pe alți piloți, pentru că am învățat să mă inspir și să fur de la ei ce fac bine. Adică nu împărtășesc frustrările celor care comentează că de ce am eu, nu știu, sponsor sau de ce am mers eu mondial, că nu eram pregătită. Am fost pentru că e un sport care îți permite să concurezi de la egal la egal cu... Nu de la egal la egal, ok, nu concurăm de la egal la egal, concurăm în aceeași competiție cu cei mai buni și asta pe mine mă motivează și mă inspiră. Practic. Și atunci asta fac. Nu m-am comparat cu cei mai buni care poate au alte bugete, altă pregătire. Eu m-am apucat târziu de sportul ăsta, nici nu credeam că aș putea să ajung vreodată nici în european, nici în mondial. Eu când am debutat, nu aș fi crezut că va fi posibil să pilotez o mașină de genul celei care am concurat în mondial. Deși e o mașină absolut banală de raliu, e un Peugeot 208 R2, asta e categoria, tracțiune față, e o mașină mai slabă, dacă vrei, a fost chiar cea mai slabă de la raliul Croației în care am debutat mondial.
Practic, competiția e cu tine însăți, dar ajutându-te de ceilalți, inspirându-te de la ceilalți.
Da, am învățat să... Da, pare un sport individual, dar nu este. Am învățat să-mi aleg oamenii cu care lucrez și să caut până când găsesc acei oameni care mă pot ajuta să-mi ating obiectivele, fie că vorbim de obiective de performanță fizică, fie de obiective de mindset, cum să înțeleg că limitele sunt doar în mintea noastră și că pot să fac tot ce-mi propun atâta timp cât sunt disciplinată, perseverentă, cât timp cred în mine și caut soluții. De fapt, asta cred că m-a ajutat să ajung atât de departe în motorsport, deși nu am niciun fel de istoric, nici în familie, n-am impresar, nu am pe nimeni
mama
în spate. Mă ajută mama pentru că la început stătea acasă și era foarte frică pentru mine și a început să vină la curse pentru că și-a dat seama că e mai relaxată un pic în service, tot are emoții. Dar stând cu noi la curse, i-am mai dat tot felul de lucruri de făcut, ca să spun așa, și a început să mă ajute. Acum e în rol de team manager, dacă vrei.
Accidentări grave ai avut până acum?
Nu. Și asta și mulțumită echipamentelor de siguranță pe care le-am amintit la început. E foarte important să ai o mașină pusă la punct și o echipă în care să ai încredere.
Fizic, psihologic, cum te antrenezi? În ce constă antrenamentul?
Antrenamentul fizic constă într-o combinație de forță și de cardio și exerciții specifice. Noi am lucrat, de exemplu, pe grupele musculare pe care le simt mai mult după raliu. De exemplu, în mod ciudat simt antebrațele. La fel, ai nevoie să ți întărești foarte tare musculatura spatelui și a gâtului. În cazul unui impact, trebuie să ai o postură cât mai corectă, pentru că noi suntem prinși în centuri, dar impactul poate să fie foarte mare și atunci mușchii spatelui îți protejează coastele și practic și organele interne în cazul unui impact foarte mare. Trebuie să fii capabil să faci față unui accident de genul acesta.
Și emoțional?
Și emoțional, pur și simplu aici cred că e foarte mult și vorba de antrenament și de obiectivitatea cu care pot să-mi analizez cursele anterioare, să știu unde ezit, unde greșesc, mă uit pe videouri, avem videouri din mașina de curse, mă uit la cum folosesc mâinile pe volan, când fac niște mișcări greșite, le notez pur și simplu, adică e o chestie obiectivă.
Mașina ta Peugeot 208 R2, ce asta poate
fost,
face?
Asta a fost până anul trecut. Anul acesta voi concura și cu o mașină electrică. Am concurat în această Opel Cup și anul trecut, continuăm și anul acesta. Este primul campionat 100% electric de raliu din lume, bazat pe Opel Corsa electric, un model, evident, toate mașinile de raliu pleacă de la un model de serie cu modificările apoi de performanță și de siguranță specifice raliurilor. Și în paralel încerc să mai discut cu sponsori noi, să strâng buget și pentru alte etape din campionatul european de raliuri, unde vom trece la categoria Rally 4. Este următoarea, practic modelul nou de R2 este o mașină cu tracțiune față, undeva peste 200 de cai, turbo, ori Peugeot, ori Opel, ori Renault, sunt mai multe branduri care produc acest model de curse.
Deci în momentul ăsta particip mai mult în afara țării,
da,
la concursuri.
Da, da, și anul trecut am făcut asta și anul acesta se întrevede un sezon 100% internațional. Începem în Germania, la începutul lunii mai, apoi avem Elveția, Franța, Austria și din nou Germania.
E ceva la care râvnești? Ce titlu îți dorești? Ce vrei?
Cu siguranță îmi doresc să progresez și da, îmi doresc un titlu. Mi-aș dori un titlu în european. Poate că RC4, această categorie de rally 4 de mașini de tracțiune față, n-aș ști să zic acum unde mă duce viitor, dar spre asta țintesc. Țintesc spre un sezon complet în european și asta înseamnă buget astronomic, aș spune, pentru cineva care nu vine dintr-o zonă în care, să vorbim de 200.000 de euro ca o chestie obișnuită. Cu siguranță aș avea nevoie de foarte mult antrenament și de raliuri pe care să le fac cu acea mașină de pregătire în pregătirea campionatului european. E un program complex, eu știu ce aș putea să fac și sper să găsesc și banii ca să pot să aplic chestia asta. Și sigur, îmi doresc apoi să trec la o mașină cu tracțiune integrală și să fac și un sezon în campionatul mondial de raliuri. Cred că ăsta e visul oricărui pilot.
E ceva ce tu nu știi despre mașini? Nu știu, de mecanica
mașinii? Multă mecanică, serios? Nu știu, da. Am învățat de nevoie, mi-am reparat, nu știu, și Dacia Sandero când concuram în Cupa Dacia. Am mai învățat să repar o timonerie, să mai fac una alta. Dar, na, nevoia te învață.
Ne uităm la cum e pe șoselele din România, că aș vrea să ne spui și cum e în trafic, nu doar în competiții. În România, anul trecut, de exemplu, în accidente auto au murit peste 1600 de oameni, aproape 4000 de români răniți grav. România are cel mai mare număr de morți în accidente rutiere raportat la populație din Uniunea Europeană, da. Printre cauze, firește, neatenția, poate lipsa de pregătire serioasă în școlile pentru șoferi, șoselele proaste. Cum conduci tu? Ți-e greu în traficul din România?
Conduc foarte precaut, pentru că de când m-am apucat de raliuri, am înțeles că eu pe stradă îmi las viața în mâinile celorlalți șoferi, care 99% din cazuri sunt mai slab pregătiți decât mine. Chiar dacă eu aș avea reacțiile necesare și atenția necesară să evit un accident, de cele mai multe ori nu sunt eu cea care îl provoacă, ci îl provoacă ceilalți. Văd foarte mulți șoferi încrezători în ceea ce știu, fără să... pur și simplu nu sunt conștienți de faptul că din școala de șoferi plecăm cu niște greșeli fundamentale pe care le perpetuăm și chiar dacă avem șoferi cu permis de, nu știu, 10, 20, 30 de ani, cu milioane de kilometri, de foarte multe ori și ei fac niște greșeli de bază. Nu știu să-și regleze corect scaunul și poziția la volan, așa fel încât în cazul unei evitări de urgență să poată manevra și mânui corect mașina. Sunt mașini în stare tehnică foarte proastă, sunt șoferi care nu-și verifică niciodată presiunea în anvelope. Practic, anvelopele sunt cele patru puncte de contact cu șoseaua. Degeaba avem o mașină nouă, scumpă, performantă, dacă noi nu avem grijă de anvelope și nu luăm niște anvelope de calitate, adecvate temperaturilor de afară, vorbind de anvelope de vară și de iarnă. Sunt oameni foarte obosiți care se urcă la volan și nu-și dau seama că dacă ești obosit ai aceleași reflexe ca și când ai fi beat la volan și asta înseamnă că ar trebui să iei o pauză. Da, sigur, nici infrastructura nu ne ajută. Mie mi se pare foarte obositor pentru că conduc destul de mult prin țară și mai conduc și noaptea ca să prind drumurile mai libere. Văd diferența. Acum, de la începutul acestui an, am stat mai mult și prin Germania cu prietenul meu și e o diferență enormă. Adică noaptea nu vezi elementele de siguranță, drumurile nu sunt marcate, nu sunt iluminate. E într-adevăr periculos, dar cu toate astea vedem șoferi teribiliști care încearcă să forțeze limitele fizicii, în ciuda faptului că infrastructura nu ne ajută.
Ți se întâmplă să calci prea mult pedala de accelerație pe autostradă, poate?
Nu, cum am spus, în trafic...
Ești extrem de conștientă ce faci
sunt
și
unde ești. Conștientă
și,
în primul rând, cariera mea depinde de permisul de conducere. Noi nu putem lua startul la raliu fără permis. Avem, înainte de startul raliului, anumite verificări administrative, se numesc oficial, în care noi trebuie să arătăm că avem licență de pilot, permis de conducere, asigurare la mașină, că e matriculată, că avem voie să o pilotăm dacă nu e a noastră și o închiriem de la o echipă, pentru că poți avea mașina ta de raliu, cum am avut eu până anul trecut, sau poți lucra cu o echipă de asistență care îți pune la dispoziție mașina cu asigurare, cu mecanici, cu transport, cu tot ce trebuie.
Ai vorbit și vorbești mult în interviurile pe care le dai, inclusiv pe site-ul tău, pe platforma pe care ai fondat-o, femeiinmotorsport.ro, despre curajul de a-ți urma visul. Acum când vine vorba de educație, avem tabăra părinților care le spun fetelor, tu ești fată, tu nu te murdărești, tu stai cu minte, tu ești politicoasă, tu ești sensibilă, tu ești vulnerabilă, tu nu te joci cu mașinile, tu te joci cu păpușile. Exact. Sau dacă ai băiat, tu nu plângi, că băieții nu plâng, ești bărbat, taci din gură și înghiți, dacă plângești pămpălău. Da. Cum privești educația făcută în felul ăsta?
Asta e exact discriminarea despre care vorbeam, pentru că și în motorsport și în societate ne lovim de exact acelea stereotipuri. Că în motorsport eu m-am lovit mai aplicat, să spunem așa, de niște comentarii. Astea provin doar din societate, din faptul că nu vedem suficiente fete care să se afirme în anumite poziții în domenii percepute ca fiind ale bărbaților. Vedem și influenceri care spun că locul din dreapta e joacă de fete, pentru fete, și că la volan e joaca de băieți.
Ce le spui fetelor care poate n-au curajul tău, dar ar încerca, dar ar vrea, care au această energie?
Le dau absolut toate informațiile de care au nevoie. De asta și pe blog am scris mai multe articole despre ce înseamnă să debutezi și, uite, eu am norocul, dacă vrei, și marea satisfacție să fi întâlnit fete pe Instagram sau pe Facebook care mi-au scris că, uite, mi-aș dori și eu să fiu pilot, ce ar trebui să fac, dă-mi un sfat, nu știu ce cască să-mi iau sau nu știu ce combinezon sau... Și un an sau doi mai târziu mi-au scris și mi-au spus, uite, am debutat, am participat aici sau acolo. Și mie mi se pare senzațional chestia asta. Asta este misiunea care pe mine mă motivează să trec peste orice moment, oricât de rău ar fi, că îmi lovesc mașina, că n-am buget suficient să fac etapele pe care mi le doresc. Deși nu cred că în motorsport, orice pilot ai întrebat, nu cred că există vreodată bani suficienți. Dar... asta este misiunea care pe mine mă motivează și îmi demonstrează că am succes chiar dacă nu am încă vreun titlu de campioană și chiar dacă nu am fost cât de competitivă mi-aș fi dorit anul trecut, când încă de la debutul meu nu m-am mai văzut pe ultimele locuri anul trecut, când am fost în campionatul ăsta internațional, am fost printre ultimele locuri și nu mi-a plăcut, dar nici nu mi-e rușine să o spun. Pentru că e o chestie pe care mi-o asum, adică dacă noi nu mergem mai departe când e greu, de ce ar face-o alții? Pe cine? Ce inspirăm pe cei care vin din urmă? Să renunțe, nu? Că e greu, că nu-i de fete, că nu poți să o faci cu bani puțini, uite că poți. Cam asta vreau să transmit mai departe. Și trofeele n-au nicio treabă în chestia asta.
Mai am o curiozitate, Cristian, apropo de chestia asta. Ce le spui pe șleau și pe scurt celor care, fete, băieți, nu contează, care poate n-au curajul ăsta de a sparge zidul, de a trece de la arhitectură la motorsport, așa cum ai făcut-o tu?
Le zic tuturor, și dacă nu vor să treacă la motorsport și vor să treacă la altceva, nu știu, gătit sau da, călătorii sau orice își doresc, le spun că primul pas este cel mai ușor. În cel mai rău caz, te întorci de unde ai plecat. Și cam ăsta a fost și mindset-ul și al meu și al mamei mele, pentru că și ea mi-a spus întotdeauna, în cel mai rău caz, te întorci și faci arhitectură. Nu-ți place, nu-ți place? Ai o variantă.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!